Groot 5. Geboorte, die dood, lyding, liefde en die bose. 5 ervarings waarmee ons almal te doen kry in hierdie lewe. Ek dink wat jy doen met hierdie ervaring, hoe jy reageer daarop, hoe jy omgaan met hierdie ervaring, is bepalend vir jou lewe vorentoe. Miskien het jy nog nie regtig gedeel met geboorte nie, jou eie geboorte dalk nog nie, met dood, dalk is niemand nog wat jy baie lief gehad het, of na by jou dood nie, as so iets met jou gebeur, is jou lewe vir altyd anders. Jy kan beter word, jy kan bitter word. Hoe lyk jou lyfie? Nie filosofies nie, uit jou ervaring uit, wat is jou groot 5? Wat is jou groot 5? Ek weet nie, hoe ons deur hierdie lewe kan gaan, diep omgaan met hierdie goed, en nie God in die prentjie bring nie. Ek weet nie, hoe doen jy dit nie? 'N goeie filosofie is nie genoeg om met die dood te deel nie. 'N goeie filosofie is nie genoeg om jou deur hierdie lewe te dra nie. Wat is jou lysie van die groot 5? Hier is my interessante ding, ek het dit al 'n paar keer vir ons gevra. Maak 'n lysie, kom ons praat met mekaar en kom ons kyk wie die beste lysie. Ons lysies verskil van mekaar. Maar daar is so min mense wat die bose op hulle lysie het. Baie min mense het. En ek dink, dit is eie aan die kultuur waarin ons leef. Ons ignoreer die bose op 'n manier, ons skuif dit uit, en ek het 'n aanhaling van C.S. Lewis voorboop die aantekeninge wat sê, daar's 2 groot foute wat ons kan maak, die ene is materialis, wat sê, ek glo net in wat ek kan sien, vat en voel, daar is nie so iets soos die bose nie, en die ander een is, om 'n magician te word, 'n tovenaar te word, en behept te wees, en 'n bewussyn te ontwikkel, en opgeneem te word met die bose. Die duivel is bly oor al 2 hierdie reaksies. Maar ek dink ons leef in 'n wêreld, 'n kultuur, waarin die bose genegeer word. Maar as ons 'n biografie van Jesus wil optrek, nee, en ons wil regtig verstaan wie hy was, dan gaan dit moeilik wees om getrou te wees in wie hy was, as ons nie praat van die bose nie. Want ons kry hom dikwels in konfrontasie, in omgang met die bose. Nie besetene van Gadara is een van die groot stories. Nou is dit interessant, toe ek die kommentare oopmaak, hoe baie teoloog vandag probeer, om ook op 'n manier die bose uit te skuif. Die een groot redenasie wat baie mense het, is om te sê dat ons moet verstaan dat Jesus in 'n ander wêreld geleef het. Dit was 'n pre-moderne wêreld, dit was in 'n era voor die opkoms van die moderne wetenskap, en in daardie tyd was alles wat boos was, alles wat teen die lewe was, en die lewe weggeneem het, wat jy nie kon verstaan nie, is toegeskryf aan die bose. Jesus het geleef met 'n totaal ander wêreldbeskouing. Ons moet dit vandag metafories verstaan. Daarom vertaal vertalings die moeilike dele in die Bybel, soos byvoorbeeld om maan siek te wees, die ou vertaling, letterlik in die Grieks om aangeraak te wees deur die maan. Wat is dit? Nuwe meer moderne vertalings is lunatic of epileptic. Het in die nuwe Afrikaanse vertaling geestelik versteurdes. Het en ons op 'n manier wil ons sê, verstaan die goed meer metafories, ons weet vandag, dit het te doen met heel ander goed, dit is miskien 'n psigiese probleem waarmee daardie persoon sit. Weet ons kan nie, en so kyk ons baie na gedrag ook vandag, nee. Ons te gevoel dat alle gedrag kan geanalyseer word, kan verstaan word, en kan beheer word. En jou oplossing is terapie, dis jou probleem. Sosioloog kyk weer op 'n ander manier daarna en sê vir ons, ja, daar is baie onreg. En hierdie goed lê baie keer in sisteme waarmee ons leef, in stelsels wat mense geskep het. En dis boos, dis verkeerd, dit kom mense te na, dit is dehumaniserend op mense. So ons moet daai goed verander. Ons kry dit in 'n politieke bestel, in 'n ekonomiese bestel, in kulturele bestelle, maar ons is in beheer daarvan en die oplossing is opvoeding. Deur opvoeding kan ons die wêreld verander en ontslae raak van al hierdie goed wat verkeerd is en sogenaamd boos is. Daar is die mediese model wat baie sterk is vandag. Dat wat jy ook al doen en gedrag jy ook al openbaar, dit kan verstaan word vir alles ons kyk na die funksionering van jou brein en wat jou brein afskei. Ons kan dit beheer. So jou probleem is medikasie. Ons moet vir jou die regte medikasie kry. Want dan help ons jou en ons alter hierdie brein van jou en dan kan ons heel ander gedrag voorspel en ons kan heel ander emosionele toestand herstel. So jou probleem is fisiologies van aard. Maar my vraag is, as daar nie bose is nie, hoekom maak ons dan nie wêreld reg nie? Hoekom verander ons dan nie alles nie? Hoekom staan nou nog steeds soveel probleme? Hoekom land ons nog steeds soos die besetene van Gadara op 'n plek vers 3 waar niemand ons kan help nie? Hoekom? As ons dan soveel weet, as daar 'n pedie oplossing is vir alle probleme en ons die bestelle verander is al die goeds kry nie medisyne reg, dan behoort ons mos die wêreld aan mekaar net 'n beter plek te word en dit word nie beter nie. En kom ons verstaan mekaar nou mooi. Die probleem is nie net daar buite nie. Die probleem is baie naby. Sê in my gesin, ek kry self moet dit te doen. Ek sit self met hierdie konfrontasie, dat daar goed is wat ek so graag wil verander, maar kry dit nie verander nie. Ek onthou die eerste keer wat hierdie ontdekking so by my ingesink het, en ek onthou die depressiewe gevoel wat ek gehad het, toe ek huis toe gegaan het. In my woorde was iets soos, so hy kan my nie help nie. So wie sal my kan help? Dit lyk nie of iemand my sal kan help nie. Het was toe ek in terapie was, en ek diep insig kry in waar my probleme vandaan kom, en ek doen nou opgewonde na die terapeut kyk en sê, nou maar right, wat moet ek doen? Ons te deurbraak, ons verstaan wat is die probleem, nou die solution. Weet jy wat sê hy vir my? Wat dink jy moet jy doen? Ek sê, maar ek betaal jou, en ek vra jou, as ek geweet het, sou ek nie gevra het nie. Hy sê, nee, ek kan nie vir jou sê nie. Jy moet self uitvind, en toe ek later studeer, toe vind ek uit, dis wat 'n goeie terapeut moet doen. Hy moet jou sê nie. En jy voel ek, maar wat help het? Wat help het? Ek was 'n oningeligte, onbewuste, disfunksionele persoon. Nou is ek 'n ingeligte, bewustelike, disfunksionele persoon. En wat die een is beter, ek is nie seker nie. Ek weet nie, ek het hierdie ding gehad, en mense praat vandag so. Ek hoor hulle beteken, jy moet net gaan vir terapie. Dis asof terapie, stop, daar is jy reg. En dan gaan ek my ontnugtering, dat ek het gedink, as ek verstaan, dan gaan ek anders ter, dan word nie my meer so te verloor nie. Dan kan ek dan kan ek beheer uitoefen. Maar ek wil my gedagtes verander. Ek wil my emosies verander. Ek wil anders ter voel. Maar die taksies wil nie saamwerk. Die wêreld wil nie saamwerk nie. As almal net wil saamwerk, sal ek nie kwaad word nie, maar dis nie ek nie, dis daar buite, dis waar die ding lê. En ek het uitgevind, ek wil, maar ek kan nie. In wilskrag, hoe goed dit ook al is, en ek is so sterk daarin in sekere aspekte van my lewe, maar daar is plekke waar ek dit glad nie help nie. Ek kan dit nie verander nie. Die bose is 'n werklikheid. Ons kry almal moet dit te doen, is nie daar ver nie, deur versoeking, deur beïnvloeding, deur misleiding, deur binding, deur besetenheid. Nou die werking in hierdie gelykenis, in hierdie gebeurtenis, kom ons iets agter ook van die werking van die bose. Nie so paar goed wat met 'n mens gebeur deur die bose. Die eerste ding is, hy kry krag, maar baie van word ook weggeneem. Kyk net 'n bietjie, hy word fisies so sterk, dat hy die sterkste ou is waar as 'n klomp ouens kan hom nie beheer nie. Maar dan raak hy in ander fasette van sy lewe so swak. Hy is kompulsief, hy's hyper, hy hardloop rond op die berg, hy skreeu, dag en nag maak hy sulke geluide, en hy's 'n katter. En hy het geen beheer oor dit nie. Hy's besig om homself te vernietig. En dis altyd iets wat moet gepaard gaan met, dat daar in die een kant 'n bemagtiging en 'n bekragtiging is wat plaasvind. En ek kan net dink hoe dit ingespeel het op sy ego. Hoe dit hom laat voel, dat is niemand soos ek nie. Ek kan net dink hoe sy identiteit in dit verweef is. Mense is bang vir my. En hoe dis ek praat, dan werk mense saam. En dis half lekker om uit te staan. Dis half lekker om hierdie persona te hê, om mee te leef. Maar dit kom teen 'n groot prys. dit isoleer hom heeltemal. Hy het nie verhouding nie. En dis 'n groot eienskap. Hy het geen verhouding waarin hy leef en waarin hy staan nie. Hy's geïsoleer, hy stok seel alleen, sy lewe is van hom weggeneem. Maar dis nie al wat met hom gebeur nie. Daar's 'n splitting wat plaasvind. Toe Jesus vra boosheid, wat is jou naam? Toe sê hy's legio. Wat beteken ons is baie. Jy's nie net een nie, daar's nie meer 'n enkelvoudige bestaan wat jy voer nie. Jy moet nou deel met kompleksiteit. Dis nou baie waarmee jy sit. En daar is 'n split wat in jou plaasvind deur die werk van die boosheid dat jy wat jy dink, wat jy voel, wat jy verlang, wat jy wil, wat jy besluit, wat jy doen verskil van mekaar. En daar's 'n gedurende konflik in jou binneste. Jy weet nie wat jy dink, wat jy voel, waaroor jy dink en wat jy wil en wat jy verlang en wat jy moet doen nie. En is duidelik in die persoon, te kyk net 'n bietjie hoe groot is hierdie verstoring binne in hom, geestelik. Hardloop hy na Jesus toe, hy's aangetrek tot hom, toe hy by hom kom sê hy moet my nie seermaak nie, moet my nie pynig nie. Dit lyk asof hy iets van die krag van God verstaan en in glo, maar daar's geen begrip vir die genade van God nie. Hy het hierdie dualisme waarmee hy leef, geestelik. Maar dan sit hy dit ook baie verder. Ek kan ons dit te doen. Kyk sy emosies. Hierdie kompulsiewe gedrag waarmee hy sit. Sosiaal, die geïsoleerdheid waarmee hy sit. Sy denke. Na sy bevryding lees ons dat hy gaan sit het en dat hy by homself was en dat hy nugter kon dink. En dat hy weer by sy verstand was. Hy het sy verstand verloor deur die proses. En is een van die groot en eerste aanduidinge is dat van abnormale of wangedrag is wanneer daar 'n breuk kom met realiteit. Nou hier is die interessante ding van die werk van die duivel, as hy iets interessant kan wees. 1 Korintiërs 2 vers 8 sê dat die duivels, as hulle geweet het wat Jesus sou gedoen het met hom sou gebeur, sou hom nooit gekruisig het nie. Hulle was verantwoordelik vir die kruisiging. Maar dan wonder 'n mens, hoe kon hulle nie verstaan nie? Hoekom het hulle nie geweet nie? Want Jesus het gesê hy gaan gekruisig word. En hy het gesê hy gaan opstaan op die derde dag. Daar was niks om duidelik omtrent sy boodskap nie. Maar die duivels het geen insig nie. Daar is verwarring. Daar is nie nugtere denke nie. En as Paulus praat oor die werk van die bose, dan is hy een groot opdrag, Petrus, in 1 Petrus 3 vers 8, dan sê hy vir hulle, wees nugter en wees wakker. Hy sê, want julle moet weet, die duivel is julle teenstander. En hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind en wie sy lewe hy kan wegneem van hom af. Hy staan die lewe teë, hy staan jou lewe teë. Maar hier is wat jy moet doen. Jy moet nugter wees, jy moet wakker wees. En hy praat nie van fisiese nugterheid en wakker wees nie. Hy praat van 'n geestesontwaking wat met jou moet plaasvind. Hy praat van 'n bewussyn waarmee jy moet leef. En hy praat met jou oor nugtere denke wat jy moet hê en wat jy moet besit. En is een van die groot aanduidings en bewegings wat binne in jou begin plaasvind. Jy begin jouself dikwels stories vertel. Jy sê vir jouself en jy vertel vir jouself 'n storie, dit is hoe dit is, maar dis nie die waarheid nie, want hy is die vader van die leuns en hy vind in jou 'n breuk met realiteit plaas. En dan verskraal jou bewussyn totaal. Jy raak dikwels obsessief. Jy weet hoe Jesus in die kruis hang en die duivels verantwoordelik vir sy dood, toe sê hy, Vader vergeef hulle, vergeef vir die mense vir wat hulle doen, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle is totaal onbewus, dis 'n teken en 'n groot aanduiding. Jou bewussyn verskraal en dis asof jy op 'n klein onbenullige aspek van jou lewe fokus. En dis asof jou hele lewe om dit draai. En jy mis die hele groot prent van jou lewe. Jy verloor jou bewussyn. So, hy kom, hy gee vir jou, hy beloof jou, maar hy neem weg van jou. Hy disempower jou. Hy bind jou dat jy kompulsief en obsessief raak en dinge doen wat jy nie wil doen nie. Dit lei uiteindelik tot 'n splitting in jou hele persoon. En dit lei daartoe en dra daartoe by dat jy besig is om jou lewe te vernietig. Miskien is jy nie vanaand so ver af op die pad soos hierdie besetene van Gadara nie. Maar daar is reeds duidelike aanduiding van aktiwiteit van dit wat besig is. En is hierdie besetene van Gadara dalk 'n prentjie? Weet hy leef tussen die grafte, dat jy op 'n plek is van doodsheid. Dat jy op 'n plek is van gebondenheid, van geen vryheid nie. Alreeds in verdeeldheid sit in jou binneste. Iets van hierdie mag en hierdie krag ervaar. Wat gebeur met hom? Word hy bevry? Wel, die eerste ding is hy draai na Jesus toe. Hy hardloop na hom toe en hy val voor hom neer. Hy kom op 'n plek waar hy besef hy het 'n probleem en hy kan homself nie help nie. En Jesus sal my help en hy gaan na hom toe. Dit klink so eenvoudig, maar vir baie van ons is dit 'n lang pad om te stap, om op die plek te kom waar jy besef ek het 'n probleem. Baie van ons is net nie ver genoeg nie. Jy weet, daar's iets vreemd in ons wat aanhou glo, wat aanhou dink ek kan, wat ons in ontkenning hou. Het in my broer Theo het so gesegde, hy sê denial is not a river in Egypt. Ontkenning is nie 'n rivier in Egipte nie. Dis 'n groot realiteit wat baie van ons in die gesig mee staar. Ons sê ek dink nog steeds ek kan. Ek dink nog steeds ek nie so groot probleem nie. En solank as wat jy so dink, gaan jy aangaan op die pad en op die manier te leef wat jy besig is om te leef. En dan te draai en te sê ek kan myself nie help nie, maar na God toe. Die AA het die mees suksesvolle program in die geskiedenis van die mensdom om mense te help met verslawing. Dis bewys. Daar's baie ander groepe, klein groepies wat aanspraak maak dat hulle beter sukses het. Dit kon nooit oorgedra word nie. Hulle programme kon nooit bewys word nie. Die AA is die suksesvolste program en was gevind deur 'n paar ouens wat Christene was, wat 'n drankprobleem gehad het en uit hulle verstaan van die Bybel uit 10 stappe daar gestel het om mense te help met verslawing, aanvanklik net vir alkoholiste, uitgebrei na alle soorte verslawing toe, om hulle te help om 'n nuwe lewe te vind van vryheid. Die eerste stap by die AA is om te erken dat jy 'n probleem het en dat jy magteloos is teenoor hierdie probleem. Die tweede stap is om te draai en te kyk na 'n groter mag en krag buite jouself om jou te help. En dis presies wat gebeur met hierdie besetene. En luister, dis 'n geweldige belangrike beginsel in die Christelike kerk van die begin af om te deel met boosheid. Dis om na God toe te draai. Dis die Christen lewe is om te leef met 'n bewussyn van God, nie van die bose nie. Toe Jesus ons leer bid, toe sê hy vir ons, jy moet gaan, dan moet jy sê onsse Vader wat in die hemel is. Dis waar hy begin, dis waar gebed begin. Vind uit wie is hy? Hy is jou Vader. Vind uit wat sy karakter, vind uit wie is jy? Jy is sy kind. En dan vind jy uit waar hy is in die hemel. Dit is waarmee jy gevul moet word. En dan vra jy hom, verlos my van die bose. Hy is die dragonslayer. Hy is die een wat die bande breek. Hy is die een wat jou vry maak. Nie jy nie. Jy draai na hom toe en jy kyk na hom vir bevryding. Dis 'n ander soort oorlog waarin ons betrokke is. En Paulus beskryf in Efesiërs 6, hy sê vir hulle, ek wil vir julle sê, julle moet nie onkundig wees nie. Luister, daar's 'n oorlog. En jou worstel stryd nie teen vlees en bloed nie, is teen bose geeste wat in die lug is. En luister, dis hoe jy moet veg. In die eerste plek, jy trek jou beld aan. Hierdie beld is waarheid. Waarheid. Nou wat is waarheid? Dis Jesus. Jesus sê ek is die waarheid. Ek sê weg, ek sê leer Johannes 14:6. Hy sê, en dan sit jy die borswapen van geregtigheid aan. Hy vat die mondering van 'n Romeinse soldaat. Nou die borswapen is geregtigheid. Wat is dit? 1 Korintiërs 1:31 sê dat Christus is ons geregtigheid. Dis Christus. Hy sê, dan trek jy in jou voete die skoene van die bereidheid vir die evangelie. Die evangelie, die gospel. Jy's verlos. Dis vergewe, hy het jou lief, hy het die bose oorwin, dis die goeie nuus wat daar is. En dan vat jy in jou hand die swaard is die woord van die Gees. Jesus sê, ek is die woord, dis hoe Johannes hom voorstel. In die begin was die woord was by God, en die woord het vlees geword, en onder ons kom word, dis Jesus, ek is die woord. En dan vat jy die helm van verlossing op jou, 1 Korintiërs 1:31, Christus is ons verlossing, dis Christus, beklee jou met Christus. Trek hom aan. Neem alles van hom wat hy gedoen het, hoe hy is, en wat hy is vir jou. Absorbeer dit. Neem dit in. Dink dit. Voel dit. Wees dit. Trek dit aan. En dan storm jy die bose en jy sê, nee, dan staan jy net. Dis 'n funny stryd waarin ons betrokke is, nê? Having done all, just stand. Hey, staan dan vas. Julle lenge en moet die waarheid, die borswapen van geregtigheid, jy staan net. Moenie beklein nie, want as jy beklein dan kan elk verloor. Moenie beklein, dis verby. Hy is die een wat beklei, hy is die een wat jou vrymaak. Jy staan net in die oorwinning wat hy gegee het en wat hy gedoen het. Dis die stryd, dis die bewussyn, dis die manier op 'n uitsonderlike geval kan jy draai met 'n bewussyn, diepe bewussyn van God, gee pad agter my. Maar jy kyk en jy fokus op hom. Die tweede groot ding is, deur verantwoordelikheid te vat, vir wat jy moet doen, en wat jou aandeel is. Kyk, hierdie besetene is bang vir hom. Hoekom is hy bang vir hom? Want hy dink hy gaan ons straf, hy gaan, hoekom? Want ek het goed gedoen wat nie reg is nie. Samen te sy moest dan kan ek ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. Maar ek weet, daar is goed wat ek gedoen het wat nie reg is nie. Daar is 'n onheilige drie-eenheid. Sonde, die vlees en die bose. Wat saam staan en saam werk. En dikwels moeilik is om te onderskei van mekaar. Is dit boosheid? Is dit sonde? Is dit die vlees? Sonde is basies om iets te doen en te besluit wat die lewe teëgaan en die lewe ontneem. Sonde is nie iets wat lekker is, wat die Here nie wil hê jy moet doen nie. Sonde is iets wat 'n genot kan inhou, net soos die besetene van Gadara, wat vir jou groot krag kan gee vir 'n oomblik, maar wat alles daarna uit jou uitneem. Dis kom die Here sê, moenie hierdie goed doen nie, want dis nie hoe ek jou gemaak het nie. Dis nie wat lewe is nie. Dis nie wat lewe voortbring nie. Om uit die self uit te leef, om met die vlees te leef, is om geen verwysingspunt buite jouself te hê nie. Dis om geabsorbeer te wees met die self. Om te dink aan die self, te dink vir die self, en geen realiteit of werklikheid bestaan buite jou eie werklikheid en realiteit nie. Dit is iemand wat in die vlees leef. In die werke van die vlees word in Galasiërs 5:23 uitgespel. En dit saam met boosheid en deur hierdie keuses wat gemaak word, kry boosheid 'n hou vas en is daar 'n invloed wat groei en toeneem wat kan lei na binding en eindelik na besetenheid toe. Het iemand het een keer vir my verduidelik dat dit is soos dat demone is soos rotte. Hulle is net waar die vuil aas is, in die afvalkos is. As jy dit wegvat, sien rotte ook weg. Maar jy kry dit altyd saam. So die groot vraag is, as daar 'n bevryding is, en as daar 'n binding is, en daar is hierdie konstante, dat in watse versoeking val jy? Waarvoor sê jy die, het jy aanhoudend ja gesê voor die deur oopgemaak? En dit is waarvoor jy verantwoordelikheid moet vat. Dit is wat jy moet bely, en dit is wat jy moet erken. Want die bloed van Jesus, 1 Johannes 1 vers 9, hy sê, as ons sondes bely, hy sal ons vergewe, en hy sal ons van alle ongeregtigheid reinig. Hy sê jou skoon maak, hy sê jou vry maak, hy sê vir jou los maak, maar jy moet erken wat dit is wat ek gedoen het, en waar het ek oopgemaak. Nou baie dink nie so nie, baie van ons externaliseer die bose, dis buite, jy sê ek weet nie, iemand het die vloek op my gesit, of iemand het troukoek onder my kussing gedruk, en die volgende oggend toe ek opstaan, het die maan my getouch, en nou is ek nie meer lekker nie. Huh? En al wat ek nou nodig het, is 'n ou wat weet om met duivels te praat, en hy sê vir my, zap, en uit die duivel, halleluja, nou gaan ek net wel. Dis nie hoe dit werk nie, dis nie hoe dit is nie. Ek sê vir jou, dis nie geëxternaliseer nie, dis geïnternaliseer. Ek sê vir jou, dis nie een zap nie, dis een proces. Al is daar een zap, al is daar geweldige ommekeer. Dis wat my 30 jaar ondervinding sê, dis wat my verstaan van die Bybel sê, en ek het 'n groot klomp getuienisse wat saam met my staan hier op. En daarom wil ek jou aanmoedig vanaand, veral as jy agterkom, ek is op so'n plek vanaand, en jy raak kriewelrig op hierdie oomblikke, dan moet jy weet vanaand, dat die Here praat met jou, en daar is 'n pad uit, maar jy moet verantwoordelikheid vat, en jy moet ook sê, vergewe my, help my vir dit wat ek gedoen het. Weet julle, 100 jaar terug, was die kerk heeltemal anders, was die milieu en die kultuur waarin ons geleef het, heeltemal anders as vandag. 100 jaar terug was daar baie taboes. Daar was baie goed waaroor die kerk jou gewaarsku het, en mense was bang om dit te doen. Hulle wou dit nie doen nie. Daar was taboes. Daar was goed geweest, jy moes 'n sekere ouderdom wees. Hulle het gedink aan ervaring as iets wat 'n krag besit, as iets wat 'n geweldige invloed op jou kan hê, wat die deur kan oopmaak vir baie invloede, vir die bose, vir baie goed wat met jou kan gebeur, en daarom het hulle gesê, jy moet wegbly van dit af, jy, daar is 'n toepaslikheid vir 'n ervaring, daar is 'n omvang wat 'n ervaring het, so voordat jy sekere goed kan doen, moet jy eers ander goed doen, jy kies om het direct inspring en sekere goed doen nie, en dan is wat sekere ouderom, wat jy glad nie goed kan doen nie, jy moet wegbly van sekere goed af, Want dit is so gevaarlik om te doen. Net nou raak die maan jou aan. En dan sê koekoes. So bly weg van daai goed af. Vandag leef ons in die teenoorgestelde kultuur en milieu. Ons sê vandag, ag, bygelowig, ek wil nie uitmis nie. Ek wil nie uitmis nie. Daar's niks wat ek nie gaan doen nie. Daar's niks wat ek nie gaan praai nie. En dan quote ons nog 'n skrifgie ook wat sê beproef alle dinge. Die teks sê net daarna sê bewaar jou van elke vorm van kwaad. Maar ek het nie tot daar gelees nie, maar beproef alle dinge. Is uit konteks uit gehaal, dis nie wat jy, en hy praat in konteks van gawes. Beproef alle dinge, beproef al die gawes, onthou jou van elke vorm van kwaad. Want die goed is gevaarlik, ek dink ons het van die wysheid verloor. Dat dalk was nie so slim van ons nie. Dalk het hulle nie geweet van die psigodinamika nie, dalk hulle niks geweet van die medisyne wat kan help nie, maar hulle het iets geweet van die siel van die mens, wat vernietig kan word. Hulle het iets verstaan van 'n bose, wat hou vas kan kry op jou, en wat jou kan ontwrig die res van jou lewe. Ek het gister gepraat met iemand wat in haar 50 jaar, sy is in die 50 jaar oud, sy het 'n ervaring gehad toe sy 10 jaar oud was, seksueel van aard. Sy sukkel tot vandag toe, sy was jare in terapie, en sy kan nie loskom nie. Dit het haar selfbeeld geknak, dit laat haar loop en laat haar voel, sy is vuil die res van haar lewe, sy kan nie verby dit beweeg nie. Sy sit met daar die boosheid. Dit is net 'n ervaring. Dit is so lang terug, get over it. Hoekom kan jy nie? Dit is groot, dit is groot, dit is groot. So kom ons dink oor, kom ons kyk na dit. En hier is die merkwaardige ding van Jesus. Jy draai na hom toe, jy het goed verkeerd gedoen. Jy het gewin, weet jy wat doen hy? Hy sou nooit wegwys nie. Hy aanvaar jou. Net soos die besete, net so reëel as wat die besete van Gadara na Jesus toe gaan het. Kan jy vandag na Jesus toe gaan? Hy verander nooit. Hy's gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hy ontvang daai ou. Hy voel vir hom. Weet dit laat my dink aan 'n pa. As jy na jou pa toe gaan, jy sê vir hom, pa, ek het 'n probleem. Ek het hierdie probleem. Ek doen hierdie goed en ek wil nie dit meer doen nie. Dis nie goed om dit te doen nie. Wat 'n pa sal vir sy kind sê? Ah, uitgevang, né? Nou het ek jou. Jy wou maar, nou weet ek wat doen jy, nou gaan ons kyk, wat gaan ek doen? En baie van ons dink, God is so. Nie, as die pastoor sê, Jesus, ek voel vir jou. Kom ons kyk, wat kan ons doen? Spek, kom ek help jou. Wat kan ons doen, dat dinge anderster kan wees? En dit is hoe hy is. Hy wil jou vang, hy wil jou ontvang. As jy kan herken, as jy dit kan insien, en jy bely dit, jy gaan na hom toe, dan kan jy ervaar. Hoe jou aanraak, hoe jou vry maak. Hier is die ander baie belangrike ding. Die wet van vervanging. Die besetene gaan nie net en sê, daar is seker goed waarvan ek nie hou nie. Ek hou nie van die ketting nie, ek hou nie van dit nie. Maak my los van dit, asseblief. Maar Jesus, hierdie identiteit wil ek behou. Dit is nice om leeg, dit is nice net om bekend te wees as die sterkste. Ek wil die krag behou. En ek, daar is seker goede, nee. As jy kom, dan sit dit total makeover. Dit is jou identiteit wat moet skuif. Dit is jou denke wat moet verander. Jou klere moet verander. Sy kleredrag moet verander. Jou werk moet verander. Jy gaan nou op 'n ander. Hy word nou die pastoor van Decapolis. 10 stede wat so naby mekaar geleë het, so op 'n bergreeks. Hy word nou die pastoor. Alles verander. Efesiërs 4:28 verduidelik dit mooi. Hy sê dat hom wat steel nie meer steel nie. Nou okay, is dit die probleem. Daar's geen boosheid meer nie, ek steel nie meer nie, ek doen wat die Here wil hê ek moet doen. Die Here sê ek moenie steel nie. Nee, jy doen nog glad nie wat jy moet. Jy is net 'n dief wat nie steel nie. Jy is nog steeds dieselfde ou. Jy moet begin te werk, jou identiteit moet verander. Kyk, 'n dief leef met 'n attitude, nee. 'N dief het 'n storie wat hy vir homself vertel. Die meeste diewe sê vir hulle self, ek is te nagekom. Ek het nagekom, daar's by my gesteel, daar's by my gevat. Die lewe het my, ek, dis nie verkeerd om te steel nie. Ek gaan vat net en doen net aan ander mense die lewe aan my gedoen het. Ek het, dief het a sense of entitlement. Hy het 'n gevoel van geregtigheid. Hy voel nie vir die ander mense, jees, dis aan bad wat ek nou en hulle gedoen. Jees, kan dit nie helfte, kom ek los van my, nee, die we doen nie dit nie. Daar's nie die attitude nie, dief nie. Nou sê vir hom, werk wel, sweet, kry swaar. Werk hard. Ons kry 'n ou wat 'n dief was, is 'n hijacker. Hy's nou in ons gemeente in een van die plakkerskampe hierso. Hy sê dis so taaf vir hom. Hy sê hy het een dag 'n week gewerk, want hy verdien wat hy nou 'n maand verdien. En hy moet so hard werk vir 'n appel en 'n ei. Hy sê dis nie nice nie. Hierdie Christenskap ding werk lekker vir hom nie. Dis baie lekkerder wat hy gehad het. Hy sê dis meer adrenalien, dis 'n baie beter. Here sê ja, Dit is wat ek wil hê. En dan, as jy iets kry, jy het gevat, dan gee jy vir ander mense. Nou is die siklus voltooi. Jy steel nie meer nie, jy werk en jy gee. Dis 'n vervanging van dit wat boos is met die goeie. Oorwin die kwaad met die goeie. So hier's die vraag. Miskien is jy nie gebind nie. Miskien is jy okay, miskien jy, maar is jy vol? Is jy vol? Is jy vervul met 'n visie, met 'n purpose, met die goedheid van die lewe om te gee en by te dra en te help ook? Dan is die siklus voltooi. Hierdie man stap in 'n totaal nuwe lewe en hy konnek met homself, hy sny nie meer nie. Hy is nie meer kwaad vir homself nie, hy vernietig nie meer sy lewe nie. Hy het verhoudings met ander mense, hy beweeg terug na sy familie toe. Hy geleef in community en hy's connected met God. Hy's nie meer bang nie. Hy praat met God, hy praat oor die groot dade van God. Hy's versoen, 'n totaal nuwe mens. Verhoudings herstel is een van die groot en eerste aanduidings. Verhoudings. Ek u, ek jy, ek dit begin te floreer in sy lewe. So waar is jy vanaand? Is jy dalk op 'n plek waar jy sê, ek raak diep ongemaklik, 'n paar ouens in Pelle het nou al vir my gesê, ek het 'n probleem. Ek luister nie, ek voel nie, ek het 'n probleem nie. Maar iets knaag in jou vanaand, iets sal jou vat na 'n plek toe, waar jy moet erken en waar jy kan erken en te sê, dis ok, raak vulnerable. Dis die pad na die lewe toe, solank as wat jy dink jy kan self, gaan jy gebind wees. Vanaand kan die begin wees. En vanaand kan 'n dramatiese omkeer wees in jou lewe. Na 'n pad van vryheid toe. Miskien is jy op 'n plek waar jy sê, ek speel met goed. Ek moet bely. Ek weet, ek breek aan die een kant totaal af in my lewe. Ek bou aan die ander kant, want ek hierdie ding in my wat afbreek. En ek hou aan om hierdie goed te doen. En ek weet nie, ek het hulp. Ek het hulp nodig. Bely. Sê dit vanaand, kom uit. Miskien is jy net op 'n plek waar jy sê, joh, ek het meer van goedheid nodig. Ek het meer om agter te kom, op watter manier kan ek vol raak van die goeie dinge van die lewe. Want dit is my asof ek nie dit het nie. Ek het nie boosheid, maar ek is nie vol van goedheid nie. Waarna toe nooi die Here jou vanavond uit? Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons hier kan saam wees. Dankie vir die woord wat 'n lig is vir ons pad. En dankie dat ons U leer ken as die groot bevryder. Dankie. Dankie dat u 'n besetene van Gedara wat in die graf te bly en op die berge rondhardloop en skreeu en homself krap losmaak. Dankie dat u ons, elkeen van ons met waarmee ons ook al sit vanaand kan help. Dat u ons uitnooi na 'n lewe van vryheid toe. Dankie Jesus dat u oortuig en dat die deur die gees uitnooi en dat die deur die gees trek en dat dit maak nie saak wat ons toestand is nie, dalk soos die besetene, maar ons word net getrek en ons kan net na u toe hardloop en ons sit net iets wat magneties is omtrent u, wat vir ons laat intuïtief aanvoel en agterkom, maar hy kan, hy wil, hy's goed. Dankie daarvoor vanaand. Help ons en vat ons in die lewe in wat u vir ons het, in die naam van Jesus. Amen. Die genade van Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met jou in hierdie week wat voorlê. Amen.